რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში გაგრძელდება მანამ, სანამ მიღწეული არ იქნება მთავარი მიზანი ტერორისტების ინფრასტრუქტურის განადგურება და ისრაელის მოქალაქეებისათვის გრძელვადიანი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარება. ისრაელს გამოცხადებული ჰქონდა ცალმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა, რომლის დასრულების შესახებაც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს. ზავი გამოცხადა მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოება მკაცრად დაგმო ღაზის სექტორში 3 აგვისტოს გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული გამანადგურებული იერიშები. სკოლაში თავსაფარებდა 3000-მდე პალესტინელი, რომლებიც საომარ მოქმედებებს გამოეკცნენ. ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებიდან ძალიან მალე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის არმიამ ავიადარტყმით ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკლა. ეს დაჯგუფება ჰამასის მჭიდრო მოკავშირეა. თავად მანსურს კი ისრაელის რაკეტა მის საცხოვრებელ სახლში მისვდა. ჰამასის ინფორმაციით, საავიაციო თავდასხმას ღაზის სექტორში ერთი ბავშვიც ემსხვერპლა. ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე 28-დღიანი საბრძოლო დაპირისპირება პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით დაპირისპირების დროს 1770-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, უმეტესად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 64 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. რუსეთის მედია ქვეყნის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოზე დაყრდნობით იუწყება 400-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცის გადასვლის შესახებ რუსეთის ტერიტორიაზე და იქ თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ. უკრაინის მხარემ დაადასტურა დაუდგენელი რაოდენობის უკრაინელი ჯარისკაცების გადასვლა, თუმცა უარყო რუსული მედიის ცნობა, თითქოს მათ თავშესაფარი მოითხოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლუგანსკის ოლქში უკრაინელ ჯარისკაცთა ჯგუფი ალყაში მოექცა, რის შემდეგაც მათ დაყარეს იარაღი და ჩაბარდნენ რუს მესაზღვრეებს. გავრცელებული ცნობებით, 180 უკრაინელი ჯარისკაცი უკან დაბრუნდა. მასთანავე კიევი აცხადებს, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა 4 აგვისტოს ხელთ იგდეს ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი იასინოვატა, რომელიც დონეცკთან დამაკავშირებელ მნიშვნელოვან სარკინიზო მაგისტრალს წარმოადგენს. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, განვლილ დღე-ღამეში მომხდარ შეტაკებებში 5 ჯარისკაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ოფიციალურად ერაყისა და ლევანტეს ისლამური სახელმწიფოს სახელითაა ცნობილი, განაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ერაყის კიდევ 2 ქალაქზე. ექსტრემისტული დაჯგუფება ასევე აცხადებს, რომ მათ დაატყვევეს 10 ქურთი მებრძოლი იმ დაჯგუფებიდან, რომელიც ფეშმერგას სახელითაა ცნობილი. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა გუშინ დაიპყრეს ქალაქი სინჯარი, რაც მნიშვნელოვანი წარმატებაა მათ მიერ 2 თვის წინ ერაყის ჩრდილოეთ და დასავლეთში მდებარე დასახლებული პუნქტების ანექსიის შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, 10,000-ობით ადამიანი ტოვებს სინჯარს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს 10 იეზიდი, რომლებაც უარი თქვეს ისლამის ჯულის მიღებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიტზე მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ყოველწლიურ ამბასადორიალზე ილაპარაკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას ვარაუდობს 2 წელიწადში. ამის შესახებ მან დიასპორული სტაჟირების პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებთან ჩატარებულ შეხვედრაზე განაცხადა. ერთ-ერთ სტუდენტი შეეკითხა მას, გამოიწვევს თუ არა ეს ქართველების ქვეყნიდან გადინებას. პრემიერმა კი უპასუხა, რომ მას ვერ წარმოუდგენია, რატომ უნდა წავიდეს ნიჭიერი ახალგაზრდა უცხოეთში, თუ კი მას საკუთარ ქვეყანაში გააჩნია თავის რეალიზების პერსპექტივები. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსასვლელად 1 სექტემბრიდან ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. ამ თემაზე დღეს ილაპარაკა საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბატაძემ. ახალი კანონის სიახლეები 3 მიმართულებით შემოდის. ეს ეხება სავიზო რეგულაციებს, ბინადრობის ნებართვების გაცემას და არალეგალურად მყოფი მიგრანტის საქართველოდან გაძევებას. ძირითადი ცვლილება, გიორგი ტაბატაძის თქმით, არის ის, რომ ქვეყანაში შემოსვლა შესაძლებელი იქნება 180-დღიან პერიოდში 90 დღით. ეს ეხება უვიზო ქვეყნის მოქალაქეებს და იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, სადაც სავიზო რეჟიმი მოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს სურვილი აქვს საქართველოში უფრო მეტი ხნით შემოვიდეს, ანუ გრძელვადიანად სასწავლებლად, სამუშაოდან ოჯახის გაერთიანების მიზნით, ამ შემთხვევაში მათ საემიგრაციო ვიზის აღება მოუწევთ, განაცხადა გიორგი ტაბატაძემ. კანონში განხორციელებული ცვლილებებით საკანონმდებლო დონეზე არ იქნება განსაზღვრული იმ სახელმწიფოთა ჩამონათვალი, სადაც უვიზო რეჟიმი იმოქმედებს. ასეთი ქვეყნების სიას მთავრობა საკუთარი დადგენილებით განსაზღვრავს.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Բարի օր։ Այժմին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա այս շաբաթ Սոչիում։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը քաղաքական պատվեր է տեսնում վերջին զարգացումների ետևում։
Որ այս դեպքերը այնուամենայնիվ կարող է եւ ուղղակի կապ ունենան այս հանդիպման կազմակերպման հետ։
Վերլուծաբանների գնահատմամբ շփման գծում տեղի ունեցած ռազմական բախումները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակն իր մարտական հնարավորություններով զիջում է հայկականին։ Ադրբեջանը տվել է 25 զոհ եւ 30-ից ավելի վիրավոր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը վստահեցնում է, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները իրենց խնդիրը գերազանց են կատարում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, ցանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին 24 ժամերին փոխհրաձգությունները շփման գծի երկայնքով շարունակվում էին Հայաստանի զինված ուժերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 3-ից 4-ը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում եւ Ղարաբաղյան հատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 859 անգամ, որից 830 անգամը Ղարաբաղյան հատվածում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ադրբեջանական ապագործակալությանը թված հարցազրույցում այսօր հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մոտ ապագայում կհանդիպեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարները քննարկելու համար։ Ժամանակն է այնպիսի բանակցություններ սկսել, որոնք կարող են բերել խաղաղ համաձայնության, եթե կողմերն իրոք ցանկանում են լուծել հակամարտությունը, պետք է ընդունեն Շվեյցարիայի առաջարկը համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցությունների գործընթաց սկսելու մասին, նշել է Վորլիքը։ Պաշտոնական Թեհրանը Հայաստանին և Ադրբեջանին զսպվածության կոչ է անում։ Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Մարզի Ավղամը կոչ է արել երկու երկրներին բանակցությունների միջոցով հասնել համաձայնության պաշտոնական իռնալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Ավղամը ափսոսանք է հայտնել վերջին ռազմական բախումների արդյունքում երկու կողմերի գրած զոհերի կապակցությամբ։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլին ևս անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծում առկալարվածությանն այսօր Թբիլիսիում ընչերցրած մեկնաբանության մեջ, Վրաստանի նախագահն ասել է մեջբերում. «Մեզ մտահոգում է այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու եղբայրական պետությունների միջև. Ես միանում եմ իրավիճակը հանդարտեցնելու կոչերին կայունությունը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար»։ Ուկրաինայի առավելքում շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայի սահմանակից շրջաններում զորավարժություններ է սկսել, պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 100 ռազմական ինքնաթիռ և ուղղաթիռ։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Հիմնականում կիրառվել են հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Երեկ երեկոյան էլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, ներկայացնելով 5 օրերին տեղի ունեցած լոկալ արճակատման ամփոփ պատկերը։ Ըստ հաղորդագրության, վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվել է 25 զոհ և 30-ից ավելի վիրավոր, Արցախի պաշտպանության բանակը 5 զոհ և 7 վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը նախորդային հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը, մասնավորապես վստահեցնելով, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները իրենց խնդիրը գերազանց են կատարում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վերջին 24 ժամերի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ մոտ 12,000 կրակոց է արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայկական կողմից որպես պատասխան մոտ 4000 կրակոց է արձակվել, ինչի արդյունքում հակառակորդը լռել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կրակոցները հատկապես շատ են եղել գիշերը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախում է եղել նաև խաղաղ բնակչությունը։
Բոլոր գյուղերի ուղղությամբ ինչ-որ բաներ եղել են, որոնք որ կրակակից դիտակեն մոտավորապես 20 գյուղերի, ուղղակի որոշ տեղերում շատ, որոշ տեղերում քիչ, բայց հիմնական ծանրության կենտրոնը ոչ թե գյուղերի ուղղությամբ, այլ դիրքապաների, զոհեր եւ վիրավորներ ունեն։
Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ հակառակորդը հիմնականում կրակել է Ղարաբաղի ուղղությամբ։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 900 անգամ, որի 90%-ը Արցախի հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների պատրաստ են։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հակառակորդի անգրագետ և չհաշվարկող գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ամեն ինչի ունակ է։ Մինչդեռ եթե լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեն, Ղարաբաղի զինուժը մտահոգվելու տեղ չունի։
Կարծում եմ վերջին գործողությունները Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է հասկանա ցանկացած արկածախնդրություն իրենց ղեկավարի ինչի է բերում։ Ընդհանրապես քանակներն ավելալու կորուստների, բայց մեր սահմանների փոփոխություն տեղի չունենալու, եթե փոփոխությունը տեղ ունենան, տեղ ունենալու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հաշվ։
Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի կարծիքով Ադրբեջանը պարզապես սադրում է և փորձում ապակայունացնել իրավիճակը, իսկ դրա համար մի քանի պատճառներ կան։ Առաջինը բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի անհաջողությունն է։ Լուրջ պատճառ է նաև նորանշանակ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, ով այսպիսի գործողություններով ցանկանում է ինքնահաստատվել և ապացուցել, որ նախորդից ավելի լավն է։ Փոփոխությունը զգացվում է նաև դիվերսիաների թվի ավելացմամբ։ Մինչդեռ Հակոբյանի խոսքով ամեն անգամ պատմությունը նույնն է. իրենք հակառակորդին մեծ վնասներ պատճառելով ետ են շպրտում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային բռնության ահագնացման կապակցությամբ այս օրերին իրենց մտահոգությունն են հայտնել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ավելի վաղ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկին ասել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, և որ սահմանագծին տեղի ունեցող միջադեպերը խորը մտահոգություն են առաջացնում Մոսկվայում։ Վերջինս, սակայն, խուսափել էր պատասխանել հարցին, արդյոք Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ։ Այս ընթացքում նաև միջազգային միջնորդներն են կողմերին շարունակում հորդորել շուտափույթ վերսկսել բարձր մակարդակով բանակցությունները։ Արդեն անցած շաբաթավերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին Սոչիում տեղի կունենա Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը այս ամենի ենթատեքստում որոշակի քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակի հետևում պաշտպանության նախկին փոխնախարարը քաղաքական պատվեր է տեսնում 1991-ից 95 թվականները պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում պատահական չհամարեց, որ օգոստոսի 8-ից 9 Սոչիում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը տեղի ունենալու ոչ թե եռանախագահների, այլ մեկ գերտերության Ռուսաստանի հովանու ներքո։
Եթե փաստերը համադրենք մեկի մյուսի հետևից, մենք կարող ենք գանք այդպիսի եզրահանգման, որ այս դեպքերը այնուամենայնիվ կարող է եւ ուղղակի կապ ունենան այս հանդիպման կազմակերպման հետ։ Ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, ով ինչ արեց, այնուամենայնիվ օգտագործվեց մեր սահմանային այս լարվածությունը այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենում Սոչիում, և հանդիպումը տեղի է ունենում ոչ թե եռանախագահողների հովանու ներքո, այլ կոնկրետ մեկ տերության, ուրեմն շահագրգիռ ցանկության պարագայում։
Նշենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման մասին անցած շաբաթ հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով, թե այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն։
Նախագահները հանդիպելու են Սոչիում օգոստոսի 8-ին, և հույս ունեմ, որ այդ հանդիպման ընթացքում գոնե ձեռք կբերեն պայմանավորվածություններ, որը մեզ համար շատ կարևոր։
Մինչդեռ նկատենք, տևական ժամանակ խոսվում էր Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկով Փարիզում կայանալիք հանդիպան մասին, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչ խնդիր է լուծում պաշտոնական Մոսկվան հանդիպումն իր հովանու ներքո կազմակերպելով, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը Կովկասում, չի բացառվում նաև, որ այս շաբաթ նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպան ընթացքում առաջ քաշվի սահմանի երկայնքով խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը։
Հնարավոր համարում եք, որ այս հանդիպման ընթացքում նաև այդ հարցը
Ռուսաստանը հետևականորեն կգնա այդ ճանապարհով, բայց այստեղ խնդիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանը վերջնականապես մի օր կստափվեն եւ գուցե իրենք համոզվեն, որ եթե շահագրգռված գերտերությունների շահագրգռվածությունը այստեղ գերիշխի, մենք ըստ էության պերմանենտ կհայտնվենք պատերազմական կամ դիվերսիոն գործընթացների հողմապտույտի մեջ, իսկ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք մեր երիտասարդներին եւ ամեն մի այսպիսի միջադեպերից հետո Հայաստանում թե Ադրբեջանում մի ընտանիքի մի ծուխ է մարում, իսկ դրա հետևանքները հարյուրամյակներով հետո հետ բերել հնարավոր չի լինելու։
Վերջին օրերին սահմանին տիրող իրադարձությունների վերաբերյալ ադրբեջանական կողմում հակասական մեկնաբանություններ են հնչում։ Պաշտոնական մակարդակով այս երկրում նաև չեն խոսում Ալիև-Սարգսյան առաջիկա հնարավոր հանդիպման մասին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքն այսօր տեղեկացրեց, որ մեջբերում հայկական հարձակման հետևանքով վիրավորված զինծառայող Անար Գարազադեն մահացել է հոսպիտալում։ Աղբյուրը նշում է, որ զինծառայողը վիրավորվել էր հուլիսի 31-ի լույս օգոստոսի 1-ի գիշերը Հորադիզում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, հուլիսի 31-ից մինչ օրս առաջնագծում Ադրբեջան ունեցել է 13 կորուստ, մինչդեռ հրապարակվել էր 15 անուն։ Այսօր հոսպիտալում մահացած զինվորի վիրավորվելու մասին նույնպես ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակած վիրավորների ցուցակում չկա։ Ապա լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այս օրերին առաջնագծում էր։ Գործակալության թղթակիցը հայտնում է, որ 3 Գերանբոյում պաշտպանության նախարարը հանդիպել է բանակի անձնակազմի հետ եւ ծանոթացել իրավիճակին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներից որևէ արձագանք չկա Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի առաջատար լրատվամիջոցներն այդ լուրը հրապարակում են հղումանելով հայկական աղբյուրներին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով շփման գծում արկալարված իրավիճակին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կհամաձայնեն հանդիպել մոտ ապագայում։ Եկել է բանակցությունները սկսելու ժամանակը, որոնք կարող են հանգեցնել խաղաղության համաձայնագրին։ Եթե կողմերն իսկապես ցանկանում են հակամարտության կարգավորում, ապա նրանք պետք է ընդունեն համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցային գործընթաց սկսելու մասին Շվեյցարիայի առաջարկը, Վորլիքի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը։
Հայաստանյան փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանը մշտապես ուրճացված է ներկայացրել իր ռազմական հնարավորություններն ու պոտենցիալը։ Համենայն դեպս, ըստ նրանց, վերջին օրերին սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակը իր մարտական հնարավորություններով զգալիորեն զիջում է հայկական բանակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախորդ օրերի բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ հակառակորդի քարապատիկ ավելի կորուստները ցույց տվեցին, որ մարտունակությամբ ադրբեջանական բանակը զիջում է հայկականին եւ իրականությանը չի համապատասխանում ադրբեջանի ղեկավարության վերջին տարիներին շարունակվող պնդումները, որ իրենց զինված ուժերը պատրաստ են պատերազմի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեցին ռազմական փորձագետները, իրենց գնահատականն այսպես հիմնավորելով. նախահարցակ ադրբեջանական բանակը չկարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրները, իսկ հայկականը կարողացավ։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների բնույթը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմի նպատակը ոչ թե ռազմական հաջողություն գրանցելն է, այլ սահմանային այդ հարձակումները ներքին քաղաքականությունում եւ Ղարաբաղյան բանակցություններում օգտագործելը։
What's important is also what didn't happen, not only what did happen. We don't see the use by Azerbaijan of combined arms.
Կարևորը ոչ միայն այն, ինչ տեղի ունեցավ, այլև այն, ինչ տեղի չունեցավ։ Մենք չտեսանք, որ Ադրբեջանը համակարգված ձևով օգտագործի հրետանին, տանկեր, օղթուժը եւ ցամաքային զորքերը։ Սա նշանակում է, որ նրանք շատ հեռու են լայնածավալ հարձակումներ ձեռնարկելուց։
Meaning that they are still far from being ready to launch major offensive hostilities.
Ըստ Կիրակոսյանի, այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև Ադրբեջանի համեմատաբար նոր պաշտպանության նախարարի գործոնը։ Իր պաշտոնում Զաքիր Հասանովը նշանակվել է անցած հոկտեմբերին եւ մեր զրուցակցի խոսքով սահմանին ադրբեջանական բանակի ակտիվությամբ փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը Ալիև կրտսերի վարչակազմում։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս այսօրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետում կարդում ենք. Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցում ընտրել է ամբողջ կամ ոչինչ սկզբունքը։ Մեր հասարակությունների գերագույն ջանքը պետք է ուղղված լինի նրան, որ Ադրբեջանը ստանա ոչինչը։ Մեր հասարակությունները պետք է հասկանան, որ պետք չէ խոսել փողզիջումների, տարածքների հանձնման մասին կամ ունենալ պարտվողական տրամադրություն։ Դրանք միայն ոգևորում են թշնամուն, թույլ տալիս նրան սանձարձակ վարք դրսևորել հայկական պետությունների հետ սահմաններում։ Այդ ամենի գինը թշնամու դիվերսիոն գործողությունները չեզոքացնելիս զոհված մեր զինվորների կյանքն է։ 168 ժամի մեկնաբանը նկատում է, այս օրերին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերն իրենց առջև դրված խնդիրը կատարում են առավելագույն բարձր մակարդակով։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանը որպես պետություն ունի միայն բանակ, դիվանագիտություն որպես այդպիսին Հայաստանը չունի, որովհետև այն, ինչ ընդունված է արարողակարգային առումով համարել հայկական դիվանագիտություն, վաղուց այլևս ոչ միայն դիվանագիտություն չէ, այլ տակավին հայկական չէ։ Հայաստանն այսօր կանգնած է օր առաջ պետություն ունենալու անհրաժեշտության առաջ պետություն բարի լայն և նեղի մասներով։ Առաջին ԵՄ-ում կարդում ենք, այսօրվա իրավիճակը վերջին տարիների հետևողական զարգացման արդյունքն է, որի հանգուցային կետը Ռամիլ Սաֆարովի չակերտավոր ազատագրման պատմությունն է։ Հայաստանը պատասխան չտվեց դրան, այլ միայն էժանագին հոխորտանք Գորիկ Գուրգենիչին տրված հատուկ հանձնարարությամբ, էժանագին հնարքների համար վաղ թե ուշ գալիս է թանկ վճարելու ժամանակը։ 7-օրի մեկնաբանն էլ նկատում է, այսօր աշխարհի հզորներն իրար հետ մրցում են Բաքվի համար, արևմուտքը Հայաստանից պահանջում է 7 շրջանները հանձնել և անընդունելի է համարում ստատուսքվոյի պահպանումն, իսկ Ռուսաստանը փորձում է լուծում գտնել ստատուսքվոն պահպանելու կամ այն մի փոքր խախտելու, Եվրասիական միություն մտցնելու նպատակով Բաքվին սիրաշահելու և տարածաշրջանում իր դիրքերն ամրացնելու բարդ հանգույցում։ Ահա այս պայմաններում, երբ Ադրբեջանն իր հարաբերությունները լավացրել է բոլորի հետ, իսկ Հայաստանը փչացրել դրանք, հայ զինվորը վճարում է իր կյանքով։
Վեց տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի աջակիցները չեն պատրաստվում հանձնվել և համակերպվել առաջին Ատյանի դատարանի վճռին։ Հիշեցնենք, Ավետիսյանը մեղադրվում էր խարդախության և խարդախության փորձի մեջ։ Դատավճռի հրապարակման օրը ազատամարտիկը իր մարտական ընկերներին կոչով դիմելիս ասել էր, որ թեպետ չի ընդունում այս մեղադրանքը, այդուհանդերձ պատրաստ է բանտ նստել, որովհետև մեջբերում եմ. Եթե ուզում ես երկիր փրկես, պետություն փրկես, ազգ փրկես, պիտի գնաս ինքնազոհության, մեջբերման ավարտը։ Կալանավայրում գտնվող ազատամարտիկի փաստաբանի և մարտական ընկերների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Պայստազորի գնդապետ Վոլոդա Ավետիսյանի պաշտպանն արդեն ստացել է Ավետիսյանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, որն ընթերցելիս թե նրա, թե ազատամարտիկի համախոհների շրջանում ավելի է ամրապնդվում այն համոզմունքը, որ այս գործը ոչ թե քրեական էր, այլ քաղաքական։ Հիշեցնեմ, որ կես ամիս առաջ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը խարդախության ու խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ավետիսյանին։ Մեղադրողը 6.5 տարվա պատիժ էր խնդրել դատարանից։ Թե Զաքար թե ազատամարտիկի համախոհները վճիռն ընթերցելուց հետո էլ ավելի են հակված այն համոզմունքին, որ իշխանությունները այս գործով պարզապես մեկուսացրեցին մեկ տարի առաջ բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած ազատամարտիկին, մտահոգություն ունենալով, որ նրա պայքարն էլ ավելի լայն թափ կստանա։ Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, որ եթե դատավորն իրականում գործեր օրենքի սահմաններում, ապա նրա շարադրած վճիռն այլ բովանդակություն կունենար։ Պաշտպանն ասում է, որ դատավոր Լևոն Ավետիսյանը չի հիմնավորել մեղադրանքը։ Եթե դատավորը լիներ օբյեկտիվ ու պրոֆեսիոնալ, ապա պարտավոր էր վերլուծելու հիմնավոր էր, թե որ ցուցմունքներն է հիմք ընդունում որպես ապացույց։ Զաքարյանը նշում է, որ դատավորը միայն շարադրել է նախաքննական ու դատաքննական ցուցմունքները և հաշվի առել միմիայն նախաքննության ժամանակ ձեռք բերված ցուցմունքները, այն էլ ոչ բոլորը, և հանգել, որ դրանք ճիշտ են ու դրանով տպավորություն ստեղծել, որ Ավետիսյանը մեղավոր է։
չի նշում ինչու նախաքննական ցուցմունքներն աստեյության համարում հաստատված, այլ ոչ թե դատարանում տված ցուցմունքներ։ Ավելին, դատավճռի մեջ շատ կարևոր հանգամանքներ վկաների կողմից տված ցուցմունքների շարադրված չի։
Ավետիսյան ընկերները, ովքեր 1 տարի է պայքարում են նրա ազատության համար, եւս հայտարարում են, որ իրենց ընդդումները այս գործի քաղաքական լինելու մասին հաստատվում է վճռի բովանդակությանը ցանոթանալիս։
Նման դեպքերում գրվում է, որ այս իշ մարդը հստակ ապացուցված է այս ձայնագրությունները ապացուցում են այն, որ խարդախությունը կատարվել է, գումարը փոխանցվել է, սա գումարն է, սա մատնահետքերն է, սա այն կապուտ գիծն է, հա, երբ որ լույսով կսում նայում են, որ ապացուցում են, որ փողը փոխանցված է, այսինքն ոչ մի բան չկա։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչներ հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քան մոյս մենդ գադացեմա, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպրեբის სომხური სამსახური. Ռադիո Թավուսուպრება FM 107.4. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ ძერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им севарული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოკენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
Yeah. The light that burns so brightly. smile, oh, smiling from ear to ear. I said, hey, what you doing, baby? Maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a slow, but on the fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna break me in love. All right now, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. Now it's time to take me in love. Ah.
so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.